zbulesa kreu gjasht. E pash kengjin kur e qeli njanën për i 7 vuleve. Masaneja një gjova njanën për i 4 gjalesave që tha me një zansi murmurim. Hajde! E qe, pash një kalit bardh. Ai që i kish hyp e majke një hark, ati ju dha një kunor, edhe dul jash nga dhënjimtar për me fitue. Kur e zgjidhi vulen e dytë, e një gjova gjalesën e dytë të i thonë, hajde! Një tjetër kali dul jashtë, një kali i kuq. Ati që i kish hyp, ju dha pushteti për me prish paqen mi tokë, edhe me ishti njerëzit me vra shoqishoqin, ati ju dha një shpate madhe. Kur e zgjidhi vulen e tretë, e një gjova gjalesën e tretë të i thonë, hajde! E që, e pash një kali të zi. Ai që i kish hyp, e majke një kanarë ndorë. Një gjova një zami dist 4 gjalesave që thëjke. Një ok grun për një denar, edhe 3 ok elb për një denar. Mose që posht, as vojnë, as venën. Kur e zgjidhi vullin e katërt, një gjova zanin e gjalesës katërt të i thanë. Hajde, e që, pash një kalit për himt. Ai që i kish hyp, e kish emnin dek edhe ferri ishtu e njek për mas. Ati ju dha pushteti me 1/4 e tokës, për me vra me shpat, me zid bukës, e me murtaj dhe me e gërsinat e tokës. Kur e zgjidhi vullin e pest, pash nër altar shpirtat e atyne që ishin therë, për fjallin e perënis, edhe shkaku i dëshmis që kishin dhanë. Thirën me zët nalt, tu i thanë, kur e zët, i shajt edhe i vërtet, ki me gjyku ata që i banojnë tokë, edhe me marë hak për gjakun tonë. Se cilit prej tyne ju dha një teshe bardhë, edhe ju tha me pushu edhe për pak kohë, derisa të plotësohet edhe numri bashkëshërbëtorëve edhe i vllazënve tyne. Që u pritke se kanë mu vrasi ata. E pash kur e zgjidhi vulën e gjashtë, u ba një tërmet i madhë, djeli unë zi u ba pus i zi, edhe krejt hana u ba e kuqe si gjaku. Yzit e qjellit ran tokë, si kur fiqte vëndshëm që i bin prej pemës kur e shku një ere fortë. Qieli u tërhoq si pergamena kur pështilët, edhe set cili mal e ishull u ton prej venit. Mretnit e dheut, mdhajt, komandantat, pasunit, njerëzit e rëndësishëm, set cili rob edhe i liru më shefën shpela edhe në përshkamit e maleve. U than maleve edhe shkamive, bini për mineve dhe fshehna një prej ftyrës ati që ashtu në gjinë frën edhe prej zemrimit kingjit, se dita e madhe zemrimit ty në ardhë, e kush mundet me qinë ruë.